on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni Ijumaa nyingine tena ambapo leo ni Oktoba 4 mwaka huu wa 2024. Tunakukaribisha katika dakika 30 za VOA Express. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Mkamiti Kibayasi huyo msikilizaji anakuambia Ijumaa, na Mkamiti Ijumaa tunasemaje? Ijumaa karimu. Baada ya kupata swala ya Ijumaa, wengine wako mtaani wanaenjoy na wengine wanakuambia furahi day.
Furahi day. Kwa Afrika tayari wameshaiona swala ya Ijumaa. Lakini kwa hapa Marekani ndio kwanza saa 3:30 asubuhi.
Sawa kabisa Mkamiti. Na 10:30 alasiri Afrika ya Kati, 9:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Na msikilizaji, mambo ni mazuri kweli kweli Ijumaa hii. Tuko standby kukuangushia vitu vizito vizito. Naitwa Sunday Shomari, tayari Mkamiti siku zote ananiambia nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Niko tayari kukupa vitu, mambo na majambos. Lakini nakwambia msikizaji, Ijumaa usisahau ni siku ya jicho letu, ambapo tunatazama tamko la mashabiki kumshambulia msanii wa Bongo Flava Zuchu jukwani. Hili jambo limekuwaje jamani? Vipi, kulikoni? Tutasikia
maoni ya vijana wakitoa maoni. Hali kadhalika tutakuwa naye Libert Collins Adede kutoka Mombasa nchini Kenya katika masuala yale ya
burudani na michezo. Maraki Ijumaa hii mambo yanakuwa mengi Mombasa, nakwambia Mombasa raha. Kweli kweli huko leo.
Lakini kwanza tuangazie kipengele chetu cha kwanza ambacho ni muhimu. Kama tunavyofahamu, Oktoba 5, yani kesho siku ya Jumamosi, ni siku ya walimu kimataifa. Bila shaka msikilizaji, kijana popote pale unaposikiliza VOA Express, ungependa kufahamu historia fupi ya siku hii. Ni kwamba UNESCO ilitangaza Oktoba 5 kuwa siku ya walimu duniani hapo mwaka 1994, ikiadhimisha hatua kubwa iliyofanywa na walimu tarehe 5 Oktoba 1966 wakati mkutano maalum wa serikali mbili ulioitishwa na UNESCO mjini Paris ulipopitisha mapendekezo ya UNESCO na ILO kuhusu hali ya walimu kwa kushirikiana na ILO. Basi kila mwaka inapokuja siku hii inakuwa na kauli mbiu tofauti tofauti, na mwaka huu kauli mbiu ya siku ya walimu duniani ni kuwawezesha waelimishaji kuimarisha ustahimilivu, kujenga uendelevu. Mada hii inasisitiza umuhimu wa kusaidia walimu katika jukumu lao muhimu wakati kukiwa na changamoto mbalimbali zinazoendelea. Siku hii inalenga kutathmini sauti za walimu na kusikika. Na sasa unajua walimu wamegusa kila nyanja. Sisi leo hii tupo hapa kutokana na
mafanikio yetu kwa walimu wetu, sio?
Haswa. Na kila mmoja katika mafanikio ya aina yoyote, njia yoyote, lazima utagusa shule. Na shule inafundishwa na mwalimu. Basi hivyo basi tunaye kijana hapa katika laini ya simu. Si mwingine, anaitwa Halima Mbaruku. Halima, shukran kwa kujumuika nasi katika VOA Express hii leo.
Nashukuru sana.
Basi kama ambavyo umenisikia tukizungumzia siku hii ya maadhimisho ya walimu ambayo inafanyika kimataifa hapo kesho Jumamosi Oktoba 5. Kama kijana, nini mnadhani mchango wa vijana katika maadhimisho ya siku hii ya walimu?
Kwanza kabisa napenda kupongeza kwa kuweza kuweka mada hii hapa. Lakini mchango wa vijana, sisi kama vijana katika siku ya walimu, kwanza sisi kama vijana tunatakiwa kwanza tuheshimu walimu. Baadhi ya watu huwa hawaheshimu walimu. Sana sana unakuta mtu kashafanikiwa, anakutana na mwalimu wake aliyomfundisha shule ya msingi, anaanza kumdharau. Lakini yule yule ndo mtu ambaye alimfundisha, akaelewa, akapanda juu na akafanikiwa. Kwa hiyo mchango wa vijana kwanza ni kuheshimu walimu katika kuelewa walimu. Mimi naamini walimu wanapenda sana heshima kuliko kitu kingine chochote.
Shukran kwa kutambua hilo. Heshima kwa walimu ni jambo muhimu sana. Lakini wakati huo tunapowapa heshima, tunafahamu kwamba kumekuwepo na changamoto za hapa na pale katika sekta ya walimu. Ukiwa mmoja kati ya vijana ambao tumekualika katika kipindi hiki, ungependa kuona maendeleo gani yanafanyika katika sekta ya elimu ili ku yapa uzito zaidi na heshima zaidi kwa walimu hawa ambao sisi sote tumepitia mikononi mwao?
Kwanza napenda kusema kwamba walimu tunathamini sana, na katika kujua thamani yao katika jamii, kitu kikubwa ambapo ninatamani kama wizara ya elimu ambazo zipo zinasimamia, basi tuweze kuweka mazingira mazuri sana sehemu ambapo nafanyia kazi. Kuna baadhi ya shule walimu wanakuwa na mazingira ya sio rafiki kwao. Nakuta mwalimu anakaa mbali mpaka afike shule, lakini kama tukiwaekea mazingira mazuri, basi angalau hata wakaekewa zile nyumba zinazokuwa karibu na shule. Lakini pia walimu vile vile hata mishahara yao pia iongezeke. Kuna muda wanakuwa mishahara yao sio mikubwa hivyo. Ni kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine kinawakatisha tamaa.
Shukrani sana Halima Mbaruk kutoka kule Dar es Salaam nchini Tanzania kujumuika nasi katika VOA Express wakati huu ambapo tunazungumzia maadhimisho ya siku ya walimu kimataifa ambayo ni kesho Oktoba 5. Lakini leo tunaanza kuizungumzia taratibu.
Taratibu basi tunapata na kibao cha muziki. Kibao gani cha mkamiti? Anaitwa Hakuna
Matata.
Na Ijumaa hii hakuna nini? Ni Mario huyu anakwambia Hakuna Matata. Msikilizaji, pata vitu.
Hakuna matata. Oh matata. Matata. Tata tata. Hakuna matata. Oh matata. Matata.
Matata. Mkamiti anambia hakuna matata siku ya Ijumaa, mambo yote yanakuwa shadakta shafi mazuri kabisa. Uko umependeza mkamiti leo hii kweli, naamini ni Ijumaa na kilemba chako shafi, mambo yako mazuri kabisa. Ijumaa hakuna matata kabisa, msikilizaji. Vida kwambia uje hapa studio ujione mambo mazito mazito kutoka Washington DC. Sasa basi mkamiti, kama nilivyokuambia hapo awali, tunaelekea kule kwenye masuala ya vijana kufanikiwa katika masomo yao. Na kufanikiwa si tu kufanikiwa kufanya kazi, lakini kusafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine. Hii ni program maalum kamiti inaitwa International Scholars Program hapa Marekani, ambayo inasaidia vijana kutoka bara la Afrika kuja hapa. Mwanzo ilikuwa inasaidia vijana wa Kenya peke yake, lakini sasa hivi wanaangalia kote barani Afrika.
Na kisa cha kufanya mabadiliko hayo?
Mabadiliko hayo ni kutokana na kukua kwa program. Yule mfadhili wake anapata fedha zaidi, kwa anasema anaweza kusaidia vijana wengi zaidi. Kwa ameamua silenge tu Kenya ambako yeye ndo anatoka, alenge nchi zingine. Sasa nimemtafuta Wilfred Mwiti, ni kijana kutoka Kenya ambaye alifanikiwa kuja na programu hiyo hapa Marekani, ambayo imemleta katika mafunzo ya STEM, yani sayansi, teknolojia, uhandisi na hesabu. Na kwanza anieleze jinsi alivyopita kwenye programu hii, akatoka Kenya mpaka sasa amefika hapa. Hivi sasa ni business development manager katika mpango huo. Hebu tueleze Wilfred Mwiti, njia yako.
Ya, safari yangu ya kuja Marekani ilianza mwaka ya 2018, ndo mimi nikakuwa mtu wa kwanza, mwanafunzi wa kwanza kuingia kwa program. Na lakini ilichukua muda, so ilikuwa ngumu sana kwangu, sababu nilipitia hizo hizo challenges zote za kujaribu ku navigate the process ya kuelewa framework ya vile shule zina operate huku. Na ilichukua muda mpaka mwaka 2020 ndo niliweza kukuja kufanya masomo yangu. Nikaenda chuo kikuu cha the University of Alabama kufanya Master of Science in Business Analytics. Nikaenda huko. Zamani degree yangu ya kwanza nilikuwa nimefanya ya economics na statistics. Ilikuwa ngumu sana kwanza kufanya programming because sikuwa nimefanya programming wakati nafanya my first degree. Lakini nikajizatiti sana, nikaweza kupick up. Na ile wakati nimeanza masomo nilikuwa nimejua like hapa na pale vile ambavyo nafaa kujiendeleza kwa the program. Na nikaweza kuingia hapo shule, nikaweza kupata pia scholarship. Nilikuwa nafanya kazi shule kama graduate teaching assistant.
Naam, na wito wako ni nini basi kwa vijana wa kike barani Afrika ambao wanasema masomo haya sayansi ni kwa ajili ya wavulana peke yao?
Kwangu chenye vile naweza sema ni kwamba kwa dunia ya sasa ukikuja Marekani utapata ya kwamba hiyo kasumba ya kitambo yenye ukua sana Afrika haijaenea huku sana, sababu utapata wanawake wanafanya vitu mingi sana zile wanaume wanafanya. Na hata kwa darasani kwa kike wanafanya hizo programs za STEM, hizo za technology. Zenye ukienda Afrika watasema hizi ni za wanaume. Lakini my advice inakuwa to anybody inakuwa kwamba like chenye vijana wanaume wanaweza fanya, nafikiria inasaidia wanawake zaidi, sababu kutokana na hiyo kasumba imekuwa kumekuwa na opportunities mingi za wanawake za kuhakikisha kwamba wameingia kwa hiyo area tech programs kuliko wanaume.
Bila shaka ni shukrani kubwa basi wataendelea kufuatilia. Wilfred Mwiti huyu akizungumza na VOA Express hapa studio alipokuja kututembelea. Mkamiti, nafikiri basi swala hili itasaidia wengine, vijana wengi zaidi kufahamu na kufuatilia program hizi za STEM na sayansi ili kupata fursa za kusoma zaidi hapa Marekani.
Haswa, tunamshukuru sana kwa mchango wake kwa nasi katika VOA Express. Sasa basi msikilizaji, kaa tayari kupata habari za kimataifa.
Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Iran na washirika wake wa kikanda hawata salimu amri kutoka Israel, ikiwa ni saa chache baada ya shambulio la Israel dhidi ya Beirut ambalo linadhaniwa kuwa lililenga mrithi wa katibu mkuu wa Hezbollah aliyeuawa alikuwa kiungwa mkono na Tehran. Hatua nzuri ya majeshi yetu kwa usiku kadhaa uliopita ilikuwa halali kabisa, Khamenei alisema, akionekana kwa nadra akiongoza swala ya Ijumaa mjini Tehran, akimaanisha mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya Israel siku ya Jumanne.
Jeshi la anga la Ukraine lilisema leo Ijumaa kwamba Russia ilishambulia miundombinu muhimu ya nchi hiyo kwa kutumia ndege 19 zisizo na rubani kwa usiku mzima. Ulinzi wa anga ulitungua ndege 9 zisizo na rubani, huku 7 zaidi zikiwa na uwezekano ziliathiriwa na msongamano wa umeme, ilielezwa katika taarifa bila kusema nini kilichotokea kwa ndege nyingine 3. Meya wa Kiev Vitali Klitschko alisema jengo moja la nyumba za kupangisha liliharibiwa katika mji mkuu, lakini hakujaripotiwa taarifa zozote za vifo. Moto huo ulithibitiwa haraka, aliongeza.
Wakati mzozo wa nyuklia kati ya Marekani na Korea Kaskazini ukiendelea bila ya kuwepo maelewano ya kidiplomasia, baadhi ya wataalamu mjini Washington wanasema kampeni ya taarifa inalenga kushinikiza Korea Kaskazini inapaswa kuchukuliwa kama mkakati mbadala, huku wengine wakitahadharisha dhidi ya mwelekeo kama huo. Majadiliano yamekuja wakati Korea Kaskazini ikizidisha mivutano, huku baraza la usalama la Umoja wa Mataifa likiwa bado limegawanyika kuhusu namna ya kujibu vitisho vinavyoongezeka vya Pyongyang.
Waziri mkuu mpya wa Japani Shigeru Ishiba, ambaye ameanza muhula wake wiki hii, anaweza kutetea kuundwa kwa chombo cha nyuklia na Marekani ambacho ni sawa na makubaliano kati ya Marekani na Korea Kusini yanayolenga kujipanga kwa vita vya nyuklia. Mtazamo wa Marekani na Jamhuri ya Korea au Korea Kusini kwa hakika ni mwelekeo mzuri wa wapi Marekani na Japan zinaweza kwenda katika siku zijazo ikiwa vitisho vya nyuklia vitaendelea kuongezeka, alisema James Shove, mkurugenzi mwandamizi wa mpango wa ushirikiano wa Marekani na Japani unaotambulika NEXT katika Sasakawa Peace Foundation USA. La 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 la. Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapata kwa mina wepata kiyama tuombe uzima waroke kwa kuchutama na wasimame wima kamwe watopata mwanya habisi fitina wafike mabilinganya situtoke dina nalegea. Katoto hodari, hodari wa mapenzi, jamani hodari, hodari wa mapenzi, ya nyumbani, hodari, hodari wa mapenzi, ndani, hodari, hodari wa mapenzi. Haya msikilizaji, mambo ya Mbosso hayo.
Mambo ya Mbosso, huyu mimi namuita bingwa wa mapenzi. Yaani Mbosso akishaanza kuimba habari za mapenzi anaziimba kweli kweli mkamiti. Sasa leo anakuambia anakupa orodha ya mahodari wa mapenzi. Mbosso wewe una hatari, itabidi tukae na wewe studio siku moja hapo utueleze vizuri hii taarifa ya haya mapenzi anayoimba kila wakati. Mkamiti, ndio mambo yalivyokuwa hivyo. Unajua tena, itabidi tukae tufuatilie kwa kina bila shaka. Basi moja kwa moja tutaelekea kwenye habari ya Ijumaa ya jicho letu, msikilizaji. Wewe ambaye unaungana nasi kipindi ni View Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na Ijumaa hii basi tunamka nini mkamiti? Tunamulika masuala ya
jicho letu ambapo tunaelekea Mbeya kwa Lucy Patrick. Amekutana na vijana kadhaa ambao ni vijana wanaopenda muziki wa kisasa wa Bongo Flava.
Bila shaka
akakaa naona kuzungumza nao kuhusiana na shambulio la msanii wa Bongo Flava Zuhura maarufu kama Zuchu, ambaye ali mashabiki wa muziki huo walimpiga kwa mawe akiwa jukwani, na kutaka kujua maoni ya vijana hao nini hasa kilichopelekea na wanachukulia vipi hatua hii.
Kwa majina naitwa Himili. Mimi nadhani kwa hiki kitendo ambacho kimefanyika Mbeya hakikuwa kizuri, lakini pia kwa wasanii wao wanaangalia kwenye events ambazo wanakuwa wanazifanya au wamealikwa kufanya, waangalie ile event au ile tukio linahusiana na nini, kwa sababu kama tukio lilikuwa ni kwa ajili ya kutoa burudani, basi litakiwa wale walengwa wako wape burudani. Ni kuangalia tu ni muda gani, wapi na vitu kama hivyo. Kwa ni vizuri tu wasanii wetu wakawa wanaangalia mazingira ambayo wamealikwa kwa ajili ya kutoa burudani.
Naitwa Anita Adamson. Mtizamo wangu kwa hicho kilichotokea ni udhalilishaji. Mashabiki wamemdhalilisha msanii jukwaani akiwa anataka kutoa burudani kwao wenyewe kama mashabiki. Lakini kilichotokea ni kwamba mashabiki walikuwa wamejiandaa kupokea burudani ambayo msanii amewaandalia. Ni msanii alipofika jukwaani akazungumza kauli ambayo imekaa kisiasa kama kumpigia kampeni kiongozi fulani, kitu ambacho mashabiki hawakukitarajia, na ndio maana wakaanza kurusha mawe, makopo, wengine wanaonesha alama za matusi na vitu kama hivyo. Haina maana kwamba walikuwa wana haki ya kufanya vile hata kama aliongea kauli ya kisiasa kwenye jukwaa la burudani. Hakuna maana kwamba walistahili au walikuwa na haki ya kumpiga msanii, kumrushia mawe na makopo akiwa jukwaani kwa kuongea kauli ile. Kitu walichokifanya ni udhalilishaji na hakikutakiwa kufanyika.
Yuda, wewe ulikuwepo kabisa kwenye tukio lenyewe, unazungumziaje kitendo hiki na ukizingatia hawa ni mabinti ambao wanapambania ndoto zao?
Asante sana. Mimi naitwa Yuda J. Kwa upande wangu, mimi ni mmoja kati ya watu ambao walishuhudia tukio zima. Tukio la mashabiki kumshambulia Zuchu jukwaani Mbeya, naweza kusema kuwa vitendo vya aina hii havipaswi kuungwa mkono. Mashabiki wana haki ya kutoa maoni, lakini pia njia ya amani iweze kutumika na heshima ni muhimu zaidi. Na naweza kusema shambulizi linaweza kuharibu hali ya sanaa, lakini pia kuathiri taswira ya mji kama Mbeya.
Haya, mambo magumu kweli kweli hayo mkamiti kufanya dhidi ya mwanamuziki. Pole sana Zuchu, hayo yaliyokukuta huko Mbeya, kushambuliwa na mashabiki baada ya mashabiki kufurahia muziki wake. Ama kwa hakika umesikia maoni ya wasikilizaji.
Ya, lakini Sunday hayakumfikia, hakuumia kupata jeraha kwa sababu wale walinzi wake waliwahi kumuondoa mapema.
Jukwani.
Haya.
Tatizo ni kwamba tulishindwa kufanya kile tulichotaka kufanya pale.
Aswa kuwapatia burudani ya muziki.
Unaona?
Hai, basi sasa tuelekee katika ardhi ya Mombasa kule nchini Kenya, ambapo leo siku ya Ijumaa kama tunavyojua tunakuwa na kipengele kile cha burudani na michezo, na moja kwa moja leo tunaangazia mambo kadha wa kadha. Tutapata pia masuala ya burudani, masuala ya R&B inarudi kwa kasi sana.
Bila shaka.
Sasa vijana wanataka kuirudisha R&B katika staili ya kwao.
Bila shaka.
Lakini kikubwa cha kwanza tunaangazia masuala ya soka ya vijana wa Afrika Mashariki walio chini ya umri wa miaka 20. Hivi tunavyozungumza wanakutana kule Dar es Salaam, Tanzania,
mazito,
kwa ajili ya maandalizi ya AFCON. Na kwa kujua haya kwa upana wake zaidi, tunaungana naye Libert Collins Adede,
au wanamuita mzee wa Arsenal.
Asante sana. Shomari, napenda huo mzuka. Maana nasikia mpaka narindima mpaka huko Mombasa.
Mpaka Mombasa. Safi sana. Turindime kaka. Tuambie.
Naam, kwa michezo ni kwamba timu za soka za vijana wasiozidi umri wa miaka 20 Afrika Mashariki zinacheza weekend hii kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 20 katika kipute cha AFCON kwa chipukizi hao kujiandaa kwa ajili ya AFCON ambayo itakuwa inachezwa mwaka ujao. Sehemu ambayo itaandaliwa michuano hiyo itatangazwa baadaye, lakini timu hizo chini ya eneo la CECAFA zimewekwa katika makundi mawili ya michuano ya mchujo kuandaliwa Dar es Salaam nchini Tanzania kuanzia Jumapili. Kenya, Tanzania, Sudan, Rwanda, Djibouti ziko kwenye kundi A, na Uganda, Sudan Kusini, Burundi na Ethiopia ziko kundi B. Sasa hapa watacheza, yule ambao watatokea wawili kwenye finali basi watakuwa nakata tiketi ya kuwakilisha eneo hili la Afrika Mashariki, yani chini ya CECAFA, katika michuano hiyo ya AFCON. Wanasema kwamba kuna mkutano ambao utakuwepo mkubwa wa CAF kule Addis Ababa tarehe 22 ambako hasa wataamua ni nani atakuwa mwandalizi wa michuano hiyo. Sasa tunangoja kwa karibu tuone itakuwaje. Huko haya kijiri, Shomari, baada ya weekend hii tukimaliza michuano ya ligi za mataifa mbalimbali weekend hii, hiyo wiki inayofuata kwamba itakuwa ni mashindano baina ya timu za Afrika kutafuta tiketi ya AFCON. Timu za bara Europa zitakuwa zinatafuta zinacheza michuano ya kushiriki Europa Cup, na kuna zile zingine zitakuwa zinatafuta tiketi ya World Cup. Yote yanafanyika pia Afrika, ambapo kama Kenya, tayari kocha wa timu ya taifa ya Kenya Edin Firat ameita baadhi ya wachezaji katika kambi yake ya Nairobi kuandaa kabla ya mchuano wa Harambee Stars ya Kenya dhidi ya Indomitable Lions ya Cameroon. Mechi hiyo itaandaliwa kule Uganda, viwanja vya Kenya.
Libertia Dede, imekuwaje pale? Unaona kama kumetokea muktashari.
Vina mashabiki, mechi ya kwanza itakuwa katika kule Uganda weekend Ijumaa ijayo, itakuwa ni tarehe 11. Na sasa kuingia katika masuala ya burudani, huku tukisikitika yaliomfika Zuchu.
Naam.
Basi huku Kenya kuna mtindo ambao umeanza kuwa tofauti. Watu wameanza kufuata ule mziki wa R&B, mziki uliotesa miaka ya kama 90, 95 hapo kuja mbele, ukiwapata wasanii kama kina Tony Braxton na Rikeli kina Asha Raymond. Ukiingia katika migahawa mbalimbali ni muziki na rindima, vijana wakifurahia na kujistarehesha wikendi mpaka asubuhi. Sasa hayo yanafanyika katika migahawa mingi tu, lakini kivutio kikubwa kitakuwa ni pale ambapo ma DJ, DJ Lenium, VJ Delph, huyu ni mkwasi sana katika michezo hii ya DJ, pamoja na AJ the DJ watakuwa wanasababisha mambo katika show kubwa katika eneo la Moonshine Reef Hotel Mombasa. Hayo ndio mambo yatakuwa yanafanyika katika burudani weekend hii Mombasa na kule Tanzania. Sijui Marekani kuna nini?
Bila shaka Marekani kuna mengi tu yanajiri hapa mjini kwa kweli, sio mchezo. Hapa maeneo mengi, ukija Washington DC, ukienda California, ukienda wapi, kila mahali kuna matamasha mwishoni mwa juma, ama sio mkamiti?
Haswa kuna matamasha yanaendelea mengi, lakini tukianza kuelezea sasa hivi kwa kuwa muda na wenyewe pia unakimbia, hatutapata muda ule wa kuzungumzia swali la leo
na bila kweza kupiga muziki wa leo pia.
Haswa basi tupate kibao cha zamani, turudi old school.
Old school, wakati kibao kinatamba mkamiti ulikuwa wapi?
Nikikwambia Sunday damn, unaweza ukakimbia
kweli.
Sasa tuwasikilize Leswanyika kwa sasa.
Haya, sana sana kibao afro hicho, pata vitu msikilizaji.
Tunaingia katika kile kipengele cha utanikumbuka.
Sio mchezo hicho kitu eh?
Tunakusomea
vitu vya zamani hivi msikilizaji, unapata vitu vijana wa zamani ndio wanavijua zaidi hivi vitu, kama mkamiti anasema anavijua vizuri, na upande wa pili Fiona wa Mai pia anasema anavitambua vizuri sana vitu hivi. Haya mkamiti, tunaelekea wapi?
Swali la leo, wewe kama abiria, ni hatua gani utachukua unaposafiri kwenye usafiri wa umma ili kuepusha ajali? Elia Wilson mgeni anasema anamuomba Mungu na kazangu kwenye city, mengine namwachia dereva alishika usukani atufikishe salama.
Haya, nakutana na Mika testimony, anajiita nambari saba huyo. Anasema mimi nakuaga mkali sana, ila nakuta abiria wenzangu sasa, yani unakuta wapo kimya kabisa kama magunia jamani ya viazi, unakuta dereva anakwenda kwenye mlima mkali lakini wao bado wapo kimya.
Mhm. DJ Shukuru Musai anapatikana kule Katwa, DRC Congo. Anasema yeye huwa anamwambia dereva endesha pole pole. Tunahofia.
Naam. Thomas huyu Mayunga au mwana yuko kule Geita, Tanzania. Anasema kwanza anafunga mkanda, mwisho anasubiria kuhakiki umakini wa dereva wakati safari inaendelea. Je, anaendesha kwa spidi gani ili tuangalie usalama wetu?
Juma Hassan Jaka yeye anasema nisiwe mnafiki, nakaa kwenye kiti changu na tulia tuli, mengine wengine wataangalia hayo jinsi usukani unavyokwenda.
Idi Masasi anasema elimu ya usalama ifundishwe mashuleni ili watu wote wajue sheria na kuacha kushabikia uvunjifu wa sheria. Huyu kwa Geita, Tanzania.
Didier Sahani kutoka Kivu Kaskazini, DRC, anasema yeye anahakikisha kama wasafiri bado hawajajaa gari imebeba abiria wanaotakikana kwenye chombo hiko cha umma. Shukrani sana Ishara Nkere, John Dirangu, Shindi Paul, Ubalozi Goligota Magabe, hali kadhalika na wewe Isaya Sambo. Tunakushukuru kwa mchango wenu. Tunakamilisha VOA Express kwa sasa na kibao hiki cha kutoka kwao Lesu
Wanyika. Hao msikilizaji, pata vitu, vijana wa zamani watakumbuka sana hizi ngoma afro. Basi Ijumaa njema msikilizaji, Ijumaa karimu. Upande wa pili Fiona Wamai na Saida Hamduni, hapa studio naitwa Sunday Shemari na mwenzangu Mkamiti. Kwa heri.